Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Аягы көрүнбөгөн мандатталаш Урматты Ишенбековту мандатынан ажыраткан соттун чечими күчүндө калды.
Колду койдурбай эле мыйзамда кандай жазылса ошондой эле кетиш керек болчу да. Башынан мыйзам бузулгандан кийин эми анан жогорку сот ошолор өкүмүн аткарып атат.
Сирияда жаатташкан тараптарды жараштыруу боюнча эл аралык макулдашуу ок атышууну токтото алабы?
Мурдараак эгер соңку макулдашуудан майнап чыкпаса, Сирияга чет элдик аскерлер кириши ыктымалдуулугун АКШ мамлекети катчысы Джон Керри да айткан эле.
Илим жаңылыктары: Кытайдагы шоу-концертте артисттер менен кошо 540 робот бийледи. Бүгүн 15 февраль дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштыралы, микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Франция Түркия бийлигине кайрылып, Сириядагы күрдтөргө сокку урууну токтотууга чакырды. Француз тышкы иштер министрлигинин жекшемби күнкү билдирүүсүндө белгиленгендей, Сирияда ок атышуу токтошун камсыздоо боюнча дүйнө державалары ортосундагы макулдашууга ылайык күрдтөрдүн бул өлкөдөгү турумдарына да сокку уруу токтотулушу керек. Бирок Анкара Сириядагы күрдтөргө чабуул улана берерин эскертти. Түркия армиясы Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына соңку 2 күн катары менен артиллериядан сокку урду. Түркиянын соккулары Сирия демократиялык күчтөрү деген топко каратылган. Аталган топто күрдтөрдүн элдик коргоонуу бөлүктөрү бирикмесинин согушкерлери үстөмдүк кылат. Түркия аларды террорчул уюм катары санаган күрд жумушчу партиясына байланышы бар деп эсептейт. 12 февральда Мюнхенде эл аралык жыйын болуп, Сириядагы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашылган, бирок бул макулдашуу Аль-Нусра жана Ислам мамлекети террордук топторуна каршы уруштарды камтыбайт. Орусия Украинанын жүк ташуучуну аларына тыюу салды. Орусиянын транспорт министрлигинин чечимине ылайык, Украинада катталган жүк ташуучуну алар эми Орусиянын жолдорунда жүрө албайт. Москва муну украиналык автомайдан кыймылынын аракеттерине карата жооп деп түшүндүрдү. Аталган кыймылдын активисттери 11 февралдан бери орусиялык жүк тарткан унааларды Украинанын аймак аркылуу өткөрбөй жатышат. Орусия тараптын эсебинде Украинанын ар кайсыл жеринде 100 унаа камалып калса, дагы 500 машине евробиримдик өлкөлөрү менен чек ара тараптан кире албай турат. Токтогулда алтын казууга эл уруксат бербей жатат. Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Чолпон Ата айылынын жашоочулары аймакта алтын казуу иштерин баштап жаткан Касана Минералс компаниясына каршылык көрсөтүүдө. Өткөн жума соңунда жергиликтүү калк менен облус жетекчисинин орун басары Мамасалы Акматов жана тийиштүү адистер жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөнүнө карабай, андан майнап чыкпаганын жергиликтүү тургундар Азаттыкка кабарлашты. Алар эгер кен казуу башталса, аймактагы уран калдыктары ачылып, кооптуу кырда алты түзүлөрүн белгилешүүдө. Райондогу алтын кенин иштетүүгө алгач 2009-жылы Спектр компаниясы уруксат алган, кийинчерээк лицензияны Касана Минералс фирмасына саткан. Тактоолорго ылайык, кенге уруксат берилген жер 18 гектарды түзөт жана 69 килограмм алтын запасы бар. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Кыргызстандагы улуттук коопсуздук маселесин бекемдөө боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө бүгүн окутууларды баштайт. Президенттик аппараттын алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясында райондук жана шаардык акимчиликте иштегендер билимин кеңейтип, өлкө коопсуздугун сактоо жаатында эл аралык тажрыйбаларды үйрөнүшмөкчү. Башкы штабтан билдиришкендей, терроризм жана экстремизмдин алдын алуу жаатында көңүл буруучу жагдайлар тууралуу тажрыйбалуу адистер аларга сабак өтүшөт. Окутуулар 19 февралга чейин уланат. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына бүгүн 27 жыл болду. Бишкек шаарындагы Ататүрк эс алуу багында бүгүн Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганынын 27 жылдыгына карата эскерүү жыйыны өтөт. Иш чара Калабада мерт кеткендердин элесине арналган эстеликтин жанында уюштурулат. Ушундай эле эскерүүлөр бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында өтмөкчү. Кооға учурунда интернационалдык кызмат өтөөгө 7141 кыргызстандык жоокер чакырылган, анын 249 ошол жакта курман болуп, 504 жараат алган, 4 али күнчө дайыны жок. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өлкөгө туристтерди тартуу үчүн мамлекеттен 50 миллион сом сурап жатат. Бул акча жарнамалык иштерге жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга жумшалмакчы. Министр Алтынбек Максутов Азаттыкка билдиргендей, алгач 200 миллион алуу пландалган, кийинчерээк сумма 50 миллион сомго өзгөртүлгөн.
Бизде туризм тарабына бул 7 миллион сом бөлүнөт. 7 миллион сомдун 3,5 миллион сому бул айлык акыларына кирет. Ал эми 3,5 миллион сому ошолорду туризмге тартуу үчүн иш-чараларга колдонула турган каражат.
Деди министр. Министрлик туризмди өнүктүрүү боюнча иштелип чыккан жаңы концепцияны 26 февралда өкмөткө сунуштайт. Андан сырткары министрлик азыр туристтерди тартуу үчүн интернетте атайын портал даярдап жатат. Футзал боюнча ушул күндөрү Ташкентте өтүп жаткан Азия чемпиондугунда Кыргызстан чейрек финалга чыкты. 14 февралда Кыргызстандын улуттук курама командасы Сауд Арабияны 3-2 эсебинде утуп алды. Эми чейрек финалда Кыргызстан менен Иран командалары беттешмекчи. Бул тууралуу кабарды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Сайтыбыздын дарегин Зейнеп айтып берет.
Санжар Иралиев жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG интернет дареги боюнча таба аласыз. Ошондой эле орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты да иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 6, Таласта 5 градус жылуу. Ошто жана Жалабатта 6, Ысык Көлдө 3 градус жылуу болсо, Нарында 10 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт жана 5 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку сот Кыргызстан фракциясынын депутаты Урмат Ишенбековду мандатынан ажыраткан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ушундай эле жол менен бул партиянын дагы 2 депутаты мандаттан кол жууган. Депутаттык креслодон ажырагандар буга фракция лидери Канат Исаевди күнөөлөп, ал мөөнөтү коюлбаган арыздарды өз кызыкчылыгына пайдаланып жатканын айтышууда. Теманы Улан Игизбаев улантат.
Жогорку сот Кыргызстан фракциясынын депутаты Урмат Ишенбековду мандаттан ажыраткан Боршайкомдун жана 1-май райондук сотунун чечимдерин күчүндө калтырды. Ошентип Ишенбеков мандаттан кол жууган 3-чү депутат болуп калды. Буга чейин ушундай эле жол менен Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенаманова депутаттык креслодон ажыраган. Ишенбековдун жактоочусу Эрик Ирискулбеков чечимдер мыйзамдарды одоно бузуу менен кабыл алынганын айтып нааразы. Айтымында Кыргызстан фракциясы августта жаздырылган арыздарга декабрда мөөнөт коюп, жасалма документтердин негизинде депутаттарды мандаттан ажыраткан.
Все документы они были выполнены.
Бардык документтер жасалган. Ишенбеков арызга кол койгон жокмун деп таанган жок. Ал колду өзү койгон, бирок анда датасы жок болчу. Депутат ушундай далилдей албай жатат. Ал керек болсо парламент трибунасында жазган арыздарынын баары мыйзамсыз экенин чакыртып аларын айткан.
Я отзываю все эти заявления, любые заявления.
Айтмакчы, Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев 3 депутатты бирдей мандаттан ажыратуу сунушу менен Боршайкомго 22 декабрда кайрылган. Бирок негедир БШК Жумалиева менен Эсенаманованын дароо депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуп, Ишенбеков боюнча чечим алууга шашылышкан эмес. БШК мүчөсү Рашид Бекбасаров депутаттардын мандаттары мыйзам чегинде алынды деп ишендирип жатат.
Аны өзлөрү бири бири менен такташып алышып, эми түшүндүргөндө биз аларга экспертиза жүргүзө турган, алардын аракеттерине, документтерине кандайдыр бир баа берип, экспертиза бере турган орган эмеспиз. Биз деген келген кагазды тиешелүү укуктук эсепеттерин түзүп беришибиз керек, биз ага милдеттүүбүз. Өзүбүздүн гана ыйгарым укуктарын алып калганда гана иштедик, башка эчтеке, лишний эчтеке жасалган жок.
Депутаттыктан кол жууган Кыргызстан фракциясынын эски депутаты Элмира Жумалиева чечимдерге негиз болгон арыз август айында жазылганын айтып чыкты. Агынан жарылган Жумалиева, жетиштүү добуш топтобосом мандаттан баш тартам деген арыздан тышкары партия жетекчилери ар бир талапкерге 500 000 доллар алдым деп да тил кат жаздырып алганын Азаттыкка билдирди.
Бизде Ала Тоо ресторанына чогулткан баарыбыз, бир 160 партиянын мүчөсү келген. Баарыбыз ана ошол 500 000 доллар алдык деп кол коюп бердик. Бирөөсүнө болсо мен өз ыктыярым менен фракциядан чыгам деп. Эми мен ушу 5-чи чакырыштын депутаты катары мен ошол арызды карап көрдүм. Арызы туура эмес жазылган болчу. Эч кандай юридикалык күчү жок арыз болчу.
Жумалиева документтерди жасалмалоо боюнча Канат Исаевдин үстүнөн башкы прокуратурага кайрылганын, бирок арыздардын түп нускасы колго тийбей жаткандыктан Исаевга кылмыш иши козголбой жатканын кошумчалады. Бул дооматтар боюнча фракция лидери Канат Исаевтан пикир алууга мүмкүн болгон жок. Исаев баштаган партия жетекчилери мандат талаш боюнча көптөн бери үн катпай келет. Өлкөнүн эмгек сиңирген юристи Мухар Чолпонбаев мандат талаштын башкы себеби акча деп билет.
Жогорку кеңешке депутат болуп барабыз дегендер мен ошол саясий партиялардын баарынан ыйман кеткендики. Ыйманы болсо жанагы эркекче деген сөздү колдонбой эле, ошондой колду койдурбай эле, мыйзамда кандай жазылса ошондой эле кетиш керек болчу да. Башынан мыйзам бузулгандан кийин эми анан жогорку сот ошолордукун аткарып атат, такчасы канча көп болсо ошончолук. Бул прецедент болду уже. Анан кийин акчанын ролу кандай ойной тургандыгын эми көрүп алгыла өзүңөр. Эми базардагыдай эле болуп калбадыбы?
Ушундай эле мандатчыры башка фракцияларда да бар. Бул теманы учурда ыңгайсыз суроолор теле берүүсү ийне жибине чейин иликтеп жатат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жогоруда мандат талаш тууралуу теманы эми түзөөдөгү маек менен улантсак, мандат талашка чекит коюунун укуктук механизмдери тууралуу суроолорубузга азыр түз байланышта турган Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, юрист Клара Сорункулова жооп бермекчи. Клара айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына өзүңүз билгендей 6-чы чакырылыштагы парламенттин келгенине 3-4 ай болуп калды, бирок ошондон бери өлкөнү өнүктүрүү боюнча алгылыктуу эч кандай стратегиялык программалар, пландар сунуштала элек да, жаңы чакырылыш келгенден бери эле мандат талаш менен алек болуп жаткандай. Айрым эксперттер муну парламентаризмге сокку катары баалашууда. Клара айым, ушул мандат талашка чекит коюунун кандай укуктук механизмдерин, жолдорун көрүп турасыз?
Эми укуктук механизм бар, конституцияда көрсөтүлгөн. Бул болуп аткан нерсе конституцияга дагы, мыйзамдарга дагы каршы болуп аткан көрүнүштөр да. Конституцияны алып көрсөк, ал жерде жазылып турат, жогорку кеңештин депутатынын мандаты эркин мандат депчи, императивдик мандат эмес деп. Депутат жалпы элдин кызыкчылыгын ишке ашырыш керек. Депутат партияга байланбайт деген кеп да, бирөөнүн ыктыяры менен бирөө каалагандай кылып ал мандатты чакыртып ала албайт. Туура эмес көрүнүштөр болуп атат. Бул баягы башынан биздин партиялык түзүлүштүн кемчиликтери да. Анткени чынын айтканда мындай ойдогудай партиялар болбой атат да. Партия деген бир максатты көздөгөн, бир программаны колдогон адамдар биригиш керек да партиягачы. Анан баягы акчалуулар, шайлоого акча кошо тургандар, ушундайлар эле кирип калып атат да, анан буларда идея жок. Анан шайлоонун алдында жана антип милдеттенме жазып берип коюп атышат. Эгерде мен мынтип добуш чогулта албай калсам, мандатыман баш тартам деген башынан жазып коюп атат да. Ушул арыздарга азыр жол берилип калып атат да. Анан бул чынында эле туура эмес да. Анткени шайлоочу деген добуш берип атканда партиянын программасына добуш бериш керек. А биз добуш берип атканда ошол программаларга добуш бербедик да. Ошол программалар азыр өкмөттүн программасы болуш керек болчу. Бир гана жол ушу мыйзамдуулукту сакташ керек. Мына борбордук шайлоо комиссиясы туура эмес чечим чыгарып атат, соттор туура эмес чечим чыгарып атат. Менин оюмчачы, анткени булардын баары көз каранды болуп атат.
Клара айым, биз азыр сөз кылып жаткан окуялар 2 жыл мурда башталганын өзүңүз деле билесиз да. Анткени өткөн парламенттеги фракциялардын башчылары ушул макамды жогорулатуу, фракциялардын укуктарын кеңейтүү тууралуу чечим кабылдашпады беле? Анан ошол жетекчилер азыркы чакырылышта да отурушат да. Кандай деп ойлойсуз, ушул мандат талашка чекит коюу үчүн алар ошондо кабыл алган чечимдеринен баш тарта алабы?
Эми булар эгерде кийинки тагдырын ойлой турган болсо, мына шайлоочулар колдоого алабы деген өзүнүн партиясынын тагдырын, чындап эле партия түзөбүз десе, андай мындай нерседен баш тартыш керек да. Мындай көрүнүш ар бир фракциянын өз билемдүүлүгүнө жана мандатты чакыртып алууда субъективдүү чечимге жол берип атат. Депутаттын үстүнөн чектелбеген фракциялык көзөмөл орнолуп атат. Ар бир депутат өзүнүн оюн ар кандай маселелер болот да, фракция менен макул болбой коюшу мүмкүн туурабы добуш берүүдө. Бул жерде депутат өзүн эркин ала албайт, алып жүрө албайт, эркин добуш бере албайт. Анткени бул дайыма коркуп турат да. Баягы жазган арызым бар, мандатыман ажырап калам депчи. Ошондуктан депутаттын өзүнүн баягы принциби бар. Ар бир депутат көз карандысыздык принцип дегенчи, ар бир депутатка таандык. Анан бул жерде депутат андай болбой эле депутат көз каранды болуп атпайбы? Депутат фракциянын кулу болуп калып атат да мындай айтканда.
Клара айым, бул маселеде жарандык коомдун ролуна кандай баа берет элеңиз? Анткени парламенттин чыгашаларын санаган, кемчиликтерин баса калып айткан жарандык коом үн катпай отурган сыйт да, анан мандат талашты токтотуу демилгесин көтөргөн юристтер, жарандык активисттер барбы?
Эми жаран кум аны көтөрүп чыккан күндө деле бул баягы партиялардын өзүнүн кеткен кемчилиги болуп атпайбы? Башынан биз баягы парламентаризмге чынында даяр эмес экенбиз да. Анткени парламентаризм өнүгүп ушу мандат ушундай маанилүү боло турган болуш үчүн чындап партиялар болуш керек. Анан кече эле пайда болуп калган партиялар мына бүгүн мандатты товар кылып базарда саткандай кылып сатып атпайбы? Ошондон келип чыгып атат бул нерсечи. Жарандык коомдун бул жерде бир ролу түшүндүрүп айтыш керек. Партиялардындай мааниси кандай, партияларга кандай принциптерди биригиш керек деген нерселер да айтылыш керек да. Анан бирок мыйзамда бул нерсе бүт жеринде эле туура эле көрсөтүлгөн.
Кларайым, анда ушундан улам кийинки суроом бергим келип турат. Ушул шайлоону биз демократиянын бир атрибуту, бул шайлоо өлкө канчалык демократия жолунда баратканын көрсөтчү бир белги катары кабыл алып келе атпайбызбы? Анан ушундан улам борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы аракеттерине, азыркы чечимдерине сиз кандай укуктук баа берет элеңиз?
Борбордук шайлоо комиссиясынын иш аракетине мен чынын айтканда абдан нааразымын да. Анткени шайлоо аркылуу ишке ашат да, элдик суверенитет принципи. Бул жерде көбүнчө эле баягы өкмөт өткөргөндөй болуп калды да. Биз менен өкмөт түздү, шайлоочулар катталып атканда да өкмөт аралашты. Эч ким аралашпаш керек борбордук шайлоо комиссиясынан башка. Бирок чынын айтканда борбордук шайлоо комиссиясы эмнеге иштеш керек? Борбордук шайлоо комиссиясы деген бул көз каранды эмес, эч кимге баш ийбеген, акыйкаттуу мыйзам негизинде иштеген орган болуш керек да.
Кларайым, азыркы көрүнүштөрдү парламентаризмдин сыноосу катары кабыл ала турган болсок, мындан кандай сабактарды алсак болот деп ойлойсуз?
Эми шайлоо системасын өзгөртүүгө эч кандай азыр мүмкүнчүлүк жок. Анткени бул система конституцияда бекитилген. Пропорционалдык система конституция бекитилген да. Азыр мына айтып атышат, мажоритардык аралаш система киргизели депчи. Ошондо мындай болбойт. Партиялар менен жана өз алдынча чыккан талапкерлер бири бири менен атандашат деген ушундай ойлор айтылып атат да. Бирок ал үчүн конституция өзгөрүлүш керек. Эң негизги жоопкерчилик бул ошо шайлоочунун жоопкерчилиги да. Шайлоочу түшүнбөй атат да бул депутат деген ким экенинчи. Депутат деген ошо сага таандык, ар бир шайлоочуга таандык мамлекеттик бийликти жүзөгө ашыруучу адам да. Кадимкидей эле мандатын алат, отурат, чуркап барсам бирдеме маселелерим чече коет деген түшүнүк менен шайланып калып атат да. Бул эми баягы коомдун өзүнүн саясий культурасы өнүгүш керек да. Ошол жактан гана оңолуп кетпесе. Бирок чынында мыйзамдагы, конституциядагы механизм бул структура механизм, бирок ойдогудай ишке ашпай атат.
Анда маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биздин суроолорубузга конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова жооп берди. Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Франция Түркияны Сириядагы күрдтөргө сокку урууну токтотууга чакырды. Анкара болсо чабуулдар улана берерин эскертти. Токтогулда Кассана Минералс компаниясынын кен казышына жашоочулар макулдук бербей жатышат. Облустук бийлик өкүлдөрүнүн түшүндүрүү иштеринен азырынча майнап чыга элек. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына бүгүн 27 жыл толду. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өлкөгө туристтерди тартуу үчүн мамлекеттен 50 миллион сом сурап жатат. Футзал боюнча ушул күндөрү Ташкентте өтүп жаткан Азия чемпиондугунда Кыргызстан чейрек финалга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан уксаңыз болот. Уктурубузду улантып, эми дүйнөнүн назары бурулуп турган окуяга орун берели. Сирияда жаатташкан тараптарды жараштыруу боюнча эл аралык макулдашуу жетишилгени менен ок атышуу токтойт деген бекем ишеним жок. Сирия кризисин жөнгөрүү ишине тартылган өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрүнүн соңку билдирүүлөрү мына ушундан кабар берүүдө. Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Коопсуздук боюнча кечээ Мюнхенде аяктаган конференциянын быйылкы башкы темалардын бири Орусиянын Сирия согушундагы ролу болду. Быйыл 52-нчи рет өткөн конференцияда сүйлөгөн чурунда америкалык таасирлүү сенаторлордун бири Джон Маккейн Сирияда аскерий аракеттерди токтотууга чакырган Мюнхен макулдашуусу толугу менен Орусиянын кызчылыгына жооп берерин айтып, ал эл аралык документти кескин сынга алды. Мен кээ бир досторумдун бул макулдашууну потенциалдуу бурулуш иретинде карап жаткан көз карашын бөлүшүүнү каалайт элем, бирок буга бара албайм. Келгиле, макулдашуу эмнени берет, карап көрөлү. Бул Алеппого чабуул жасоону дагы бир аптага улантууга мүмкүндүк берет. Ал оппозициячыл топтордон урушту токтотууну талап кылат. Бирок террорчулар деп баарынын ичинде жөн жай тургундарды дагы эсептеген Орусияга бомбалоону улантууга мүмкүндүк берүүдө. Эгер Орусия менен Асаттын режими бул келишимди бузса, кандай кесепеттери болот? Мен муну көрбөй турам. Путин мырза биздин өнөктөш болууга кызыктар эмес. Ал Орусиянын жакынкы чыгышта ири держава катары кубатын калыбына келтирүүнү көздөдү жана Сирияны орус армиясын модернизациялоодо машыгуучу жай катары колдонгусу келет. Деген Джон Маккейн президент Барак Обаманын администрациясына сынчыл турумдагы сенатор, сенатта аскерий иштери боюнча комитетти башкарат. Ал Сирияны колдоо боюнча ылдырлык топко кирген мамлекеттердин дипломаттары 12 февралда жетишкен макулдашууну айтып жатат. АКШдан мамлекеттик катчы Джон Керри, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров катышкан сүйлөшүүлөрдө жетишилген келишим Сирияда каршылашкан тараптарды ого түшүүнү бир апта ичинде токтотууга чакырат. Дүйнө державалары да ага жетишүү багытында иш жүргүзөт, бирок келишимдин күчү Ислам мамлекети жана Ал Кайданын бир канаты Аль Нусра террордук топторуна каршы уруштарга жайылтылбайт. Бул макулдашуунун артынан АКШ жана Орусия президенттери Сирия кризисин кечээки телефон сүйлөшүүндө талкуулашты. Ак Үй билдиргендей, президент Обама сүйлөшүүдө Орусиянын Сирияда байыштуу оппозицияга абадан соккурууларын токтотуу аркылуу конструктивдүү рол ойноосунун маанилүүлүгүн жана уруштардан улам камалоодо калган калк гуманитардык жардам алуусу керектигин белгилеген. Батыш расмий өкүлдөрү Орусиянын аба соккуларынын басымдуу бөлүгү террористтерге эмес, президент Башар Асадтын режимине каршы оппозициячыл топторго багытталгандыгын утуру-туру айтып келишет. Өкмөттүк күчтөр Орусиянын абадан колдоосу менен алууга аракеттенип жаткан Алеппо шаарын жана анын айланасын бомбалоо өткөн аптада Түркияны көздөй миңдеген сириялык качкындардын жаңы толкунун жараткан.
Түркия Алеппо арасындагы инсаний логистик коридору да
Түркия менен Алеппонун ортосундагы логистикалык коридор буулуп калды. Бул варварчылык, тирания жана аскерий стратегия орто кылымдагы менталитет менен жүргүзүлүүдө. Эгер гуманитардык коридор ачылбаса, 100 000 адамдарды ачарчылык күтөт. Биз Алепподогу бир туугандарга колдон келген жардамды беребиз, муктаждарды кабыл алабыз. Бирок Алеппо этникалык кыргын аркылуу тазаланышына эч убакта жол бербейбиз.
Этник кыйым жол эле бошалтылмасына изин бермейбиз.
Деди түрк премьери Ахмет Давутоглу 2 күн мурда. Түркиянын өкмөтчүлү Ени Сафак гезитин жазганына караганда, түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Сирияга Түркиянын жана Сауд Арабиянын аскерлери кириши мүмкүндүгүн 13 февраль күнү айткан. Мурдараак эгер соңку макулдашуудан майнап чыкпаса, Сирияга чет элдик аскерлер кириши ыктымалдуулугун АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри да айткан эле. Ушундан уламбы Орусиянын премьер министри Дмитрий Медведев Евроньюз телеканалындагы маегинде АКШ мамлекеттик катчысынын сөздөрүн сынга алуу менен, эгер Сирияга кайсыл бир өлкө кургактан аскер киргизсе, согуш узакка созуларын эскертти. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Курандын текстине караганда Инжилде зомбулук сөздөр көп экени аныкталды. Жапония бир жылда 27 гана качкынды киргизген. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунттуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Independent кезикте Куран менен Инжилдин текстиндеги зомбулук деңгээлин салыштырган компьютердик инженердин изилдөөсүн жазып чыкты. Том Эндерсон атуу инженер, программачы Курандын 1957 жылдагы англис тилине которулган версиясы менен жөөттөр жана христиандар ыйык туткан Инжилдин эски жана жаңы вариантынын тилиндеги зордук зомбулукка байланышкан сөздөрдүн анализин жасаган. Атайын автоматташтырылган программа 3 китептин мазмунундагы сөздөрдү эсептеп, натыйжада Инжилде Куранга караганда 2 эсе көп зомбулук сөздөр бар экен аныкталды. Бул изилдөөнү Эндерсон акыркы мезгилдеги исламдагы радикалдашуунун Курандын текстине кандайдыр бир катышы барбы деген суроого жооп алыш үчүн ишке ашырды. Сөз жана сөз айкаштарын 8 эмоциялык категорияга бөлүп, бакыт, жек көрүү, ачуулануу, кайгы, таң калуу, коркуу, чочулоо жана ишеним деген түшүнүктөр боюнча эсептешкен. Киши өлтүрүү, талкалоо жана өч алуу Инжилдин жаңы версиясында 2.18% болсо, Куранда 2.11%, ал эми Инжилдин эски версиясында 5.13% деп эсептелген баяндайт Independent.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада Джордж Соростун Владимир Путин тууралуу жазган макаласы эл аралык коомчулукта бир топ талкууну жаратты. Синдикат долбоору деген аталыштагы вебсайтка чыккан бул макалага 3 000 киши пикир жазган. Джордж Сорос Кошмо Штаттары жана Европа биримдиги ислам мамлекети экстремисттик кыймылына каршы Владимир Путинди өнөктөш катары кароо жаңылыштык деп эсептейт. Орус лидери таланттуу тактик болгону менен узакты көрө алган көсөм эмес. Буга азыркы Түркия менен болуп жаткан кызыл чеке мамилеси да мисал. Сирияга согуштук чабуул жасоосу Европа биримдигине да, Түркияга да тынчтык алып келбеди. Анан каса Путиндин режими өз өлкөсүндө 2017 жылы банкротко учураганы турат. Андыктан Европанын коопсуздугуна чоң көлөкө түшүрүп жаткан ислам мамлекети тобун жок кылууда Путин мыкты өнөктөш боло албайт деген пикирин Джордж Сорос жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post кесинин аналитиги Адам Тейлор бул ирет качкындар көйгөйүнөн өзүн оолак тутат деп Жапониянын сындаган макала жазды. 2015 жылы Жапониядан башкалка издегендердин саны 7586 киши болсо, бийлик алардын 27%син гана өлкөгө киргизген. Өлкөнүн Киото шаарындагы качкындар агенттигинде 10830 мигранттардын арызы каралбай турат. Мунун себебин бийлик өкүлдөрү мыйзамдагы тыкыр тескөөлөргө шылтап жатат. Washington Post басылмасынын Токиодогу бюросунун жетекчиси Анна Фейфилд өткөн жылы жапондордун айрымдары өлкөгө аз кирип жаткан качкын санына таң калып жатышкан. Ошентсе да бул өлкө бир гана улуттуу маданиятты көздөрүн жазып чыккан. Асахи Шимбун гезитинин кабарчысы Ясунори Каваками Твиттерге Жапония азыркыга чейин экинчи дүйнөлүк согушта Хиросима менен Нагасакиден калган ызанын каарын тартып келет деп жазганы бар.
Дүйнөлүк пресса.
Кошмо Штаттардын биринчи айымы катары күйөөсүн ээрчип Хиллари Клинтон Кытайга 1995 жылы барган. Бээжинде болгон улуттар уюмунун конференциясына катышып, аялдардын укугу адам укугу экенин айтканы бар. Кийин мамлекеттик катчы болуп турганда 2009 жылда Кытайга иш сапар менен барып, бул өлкөдөгү адам укугунун абалын сындап чыккан. Эгерде Хиллари Клинтон шайлоодо жеңип АКШнын президенти болсо, Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен ынтымактуу алака түзүшү күмөн экенине себеп салат, дипломат журналынын баяндамачысы Шэнон Тизе. Хиллари айымдын Кытайга карата терс көз карашын 2011 жылы Атлантик журналына курган маегинен да окуса болот. Кытайда демократия жок, адам укугу корголбойт деп айткандары бир катар эл аралык басылмаларга да чыккан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Берүүздү улантып эми илим жаңылыктарына орун берели, майрыйса өзүн түздөп алчу полимер жасалды. Кытайдагы шоу концертте артисттер менен кошо 540 робот бийледи. Жылкы адамдык кабагынан билет. Илим жана техника жаңылыктарын Амирбек Азамулу чогултту.
Майрыйса да өзүн түздөп алчу материал жасалды. Каттуу жана жумшак материалдардын аралашмасынан жасалган полимер гибридти майыштырып койсоңуз, өзүн түздөп, мурдакы калыбына келе алат. Чикагодогу Түндүк Батыш университетинин профессору Самуэл Стаб башындагы окумуштуулардын илимий ачылышы дарыларды адамдын ичиндеги каалаган жайга жеткирип бергенге жарайт. Же аны каалаган клетканы коргоочу, калканч өстүрүү үчүн колдонуу мүмкүн. Болбосо электр кубатынын, жарыктын, жылуулуктун таасири астында формасын кичирейтүүчү жасалма булчуңдарды жасаганды мүмкүн кылат жаңы полимер. Гуанчжоу шаарындагы Кытай жаңы жылына арналган концертте адам турпатындагы 140 робот бийледи. Бул шоу концертке роботтор менен бирге таанымал артисттер жана 26 пилотсуз учак да катышты. Бою 42 сантиметр бийик, салмагы 1,5 килограммдык роботтор музыкага шайкеш бийлешти. Ар бир роботтун турпатына 16 кыймылдаткыч орнотулуп, алар өз өзүнчө программа менен иштешкен. Бул роботтордун адамдын кыймылын дал өзүндөй туурап бийлегенге сахнада тез жана ыкчам кыймылдоосуна мүмкүндүк берген. Бул кытайлык программисттердин чоң ийгилиги деп белгиленет DailyTechInfo.org сайтындагы кабарда. Жылкы адамдын пейилин билет. Жылкы малынын корккону же бир нерсеге таңыркаганы адам сыяктуу эле анын көзүнөн байкалат. Британиялык окумуштуулар 28 жылкыны сынап көрүшүп ушундай жыйынтык чыгарышты. Алардын ар бирине атканада күлүп же ачууланып турган адамдын табигый өлчөмдөгү фотосүрөттөрү көрсөтүлгөн. Жылкылар ачуулуу адамды көргөндө жүрөгү тез-тез соккунун алардын денесине жабыштырылган приборлор аныктаган. Ачуулуу адамды көргөндө жылкылар башын буруп кетип, сол көзү менен карашкан. Себеби жылкынын сол көзү көргөн негативдүү маалыматтар анын мээсинин оң бөлүгүндө ылгап иштетилет. Бул жагынан иттер да жылкыларга окшош жана ээсинин кабагын байкап турушат. Бирок жылкы да ит сыяктуу эле жайдар адамды оң көзү менен карабайт. Анткени коркунуч болбосо сактануунун кереги жок аларга, дейт окумуштуулар. Түштүк африкалык бушмендер коңуздун жумурткасынын уусун аңга чыкканда жебенин учуна шыбап алышат экен. Улуу коңуздар комифора куурайынын уругу менен тамактанат. Андыктан бушмендердин мергенчилери адегенде биреги куурай өскөн жайды таап, коңуздун уясын көрүп коюшат. Коңуз жумуртка таштап личинка, курт, 2 айлык болгон кезде мергенчилер келип тукумду алып кетишет. Демейде 10 курттун кургатылган териси, жылан буурчагы жана шилекей менен аралаштырылып, уу жасалат. Мындай уу жалатылган жебе же найза, пилге, антилопага же арстанга тийсе, ошол замат алып чабат. Бушмендер аңчылык менен жамбаккан Африкадагы майделдерден жалпаты. ScienceNews.org сайтындагы макалага караганда, азыр Ангола, Ботсвана, Намибия, Түштүк Африка, Замбия жана Зимбабведе болуп, бардыгы 113 миңдей бушмен жашайт.
Амирбек Азамулу даярдаган илим жаңылыктарын Азаттык чекит кийжи сайтынан да окусаңыз болот. Ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.